Kuuntelet Radio Helsinkiä, Radio Helsingin aamuja, Kadia Koskelo ja Nakki Koiralainen ovat täällä studiossa, paitsi Nakki Koiralainen taas just haistaa, että jollain on eväitä ja hän poistui. On maanantai, fiilisosion aika ja meillä on vieraana tunnevalmentaja Camilla Tuominen. Huomenta.
Huomenta.
Mitäs Camilla, ollaanko me jollain tavalla kulttuurissa vieraannuttu tunteistamme? Onko jotain sellaista, mitä pitäisi vähän työstää?
Kulttuurissa? Jännä sanavalinta. Mä yleensä mietin vähän pienempää kohderyhmää työelämää, että ollaan me työelämässä. Ja ehkä jos mä saan vähän justeerata sun kysymystä, niin mä sanoisin, että työelämässä ollaan kyllä. Eli se, että miten me niinku työssä tänä päivänä ajatellaan, niin ajatellaan, että järki on se kaikista oleellisin. Ja tämmöinen niinku lineaarinen, looginen tekeminen, niin itse asiassa tunteet on vähän semmoinen haittatekijä, joka tulee vaan häiritsee sitä meidän niinku suorittamista tai tekemistä. Tämä on niin kärjistetysti aika monessa paikassa semmoinen lähtökohta.
Me ollaan Voltairen paskiaisia, eli hyvinkin rationaalisuutta arvostavia. Sitten samalla vähän väheksytään sitä tunnemaailmaa. Mitä siitä voi seurata, jos me ikään kuin lakastaa maton alle omat tunteemme, niin kuin esimerkiksi Koskelo tekee täällä Kadia seurassa.
Aika usein.
Mitä siitä voi seurata, jos me ajatellaan työhyvinvointia?
Ihan sairaasti kaikkea. Se riippuu, minkä kulman mä nyt valitsen sulle. No esimerkiksi jos me lakastaan maton alle tai yritetään jollain tavalla pullottaa tai piilottaa vaikka meidän niin kuin vahvat negatiiviset tunteet. Sanotaan, että meitä vaikka stressaa tai ahdistaa tai pelottaa ja meillä on deadline, joka niin kuin aiheuttaa meille niin kuin käsiä hikoilla vatsaa. Niin sillä esimerkiksi että me ei osata yhtään johtaa sitä tunnetta, niin me huononnetaan meidän ajattelukykyä, kognitiivisia taitoja. Eli siis noi tämmöiset vahvat uhkaan perustuvat tunteet, niin ne on tosi viisas niin kuin vanha systeemi meissä, joka esimerkiksi tosi järkevää ollut, että ne kapeuttaa meidän ajattelua. Eli jos meillä on leijona edessä, niin fiksu systeemi sanoo, että keskity leijonaan, äläkä niin kuin mieti auringonpaistetta tai mitään muuta, jolloin se, niin kuin se kapeuttaa meidän ajattelua, mutta nyt kun meidän ongelma oli se deadline tai se ongelma, jota me josta ratkaista, niin kun se ajattelu on kapeeta, niin eihän me keksitä siihen ratkaisua, kun sen pitäisi olla laaja-alasta ja niin kuin Niin tämä on esimerkki siitä, mitä voi käydä ja minkä takia mä oon esimerkiksi tällä tiellä, että mä haluan, että kaikki oppii ymmärtämään tunteita ja oppii, että kuinka niitä voi johtaa, koska se on taito.
Eli fiilis näkyy viivan alla.
Todellakin. Joo, ja sairaspoissaoloissa, niin kuin siis monella tavalla, tämmöisen niin kuin luovuudessa, niin kuin se, että kuinka nopeasti me saadaan ongelmista kiinni, kun ei ihmiset uskalla sanoa, viitaten Siilasmaa, pelko, Nokia, niin kuin sehän on se, mutta ei saada ideoita, koska ihmiset ei uskalla sanoa niitä, niille ei aivokapasiteetti riitä yhdistele asioita. Ja sitten just tämmöiset niin kuin terveydenhuoltohan voi kertoa paljon niin kuin burnoutit ja niin kuin poissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet muut. Et tosi monella eri tavalla.
Mutta puhutaanko nyt tunteista, jotka liittyy duuniin, vai sitten esimerkiksi vaikka vaan, niin että hei, Kadialla on taas paska fiilis.
Tassilla on joku kivi kengässä.
joka niin suoranaisesti ei esimerkiksi johdu töistä, vaan voi johtua ihan mistään muusta asiasta tahansa. Niin miten tavallaan, miten tämmöiset niin tunteita voi jotenkin erotella liittyen työhön? Pitäisikö tavallaan ajatella, että okei, kaikki tunteet on ok, mutta mä voin sanoa Artolle, niin kuin sanonkin joka aamu, niin kuin, että...
Se on ikävä ne jutut, mitä sä supattelet, kun mikrofoni ei ole pois päältä. Joku voisi kutsua niitä vähän myrkyllisiksi.
Mutta tavallaan...
Toi sun lärviskää mun hermoille.
Mut Camilla Tuominen osaa vastata tähän ehkä hieman ammattimaisemmin kuin Arto Koskelo. Niin mihin kohtaan sen rajan voi niinku vetää? Että milloin kannattaa puhua tunteesta, milloin ei?
Joo, hyvä kysymys. No toi, kun sä aloitit sitä, että työ ja vapaa-aika, pystytäänkö niitä erottaa, niin ei pystytä. Mehän ollaan, niin kuin, tunteet on päällä koko ajan, no, siellä ei ole off-nappulaa, ne on se systeemi, joka koko ajan skannaa kaikkea. Ja tämä just hauskasti sä puhut siitä niin kuin toisesta ääripäästä. Eli jos mä aikaisemmin mainitsin sen pullottamisen, että painaa vaan kaikki pahat tunteet alas, niin toinen ääripäähän siellä on se, että mä saan kertoa kaikki ja mä oon temperamenttinen, niin mulla on oikeus niin kuin sanoa, mitä sylki suuhun tuo. Ei se ole tunteiden johtamista. Nämä kumpikaan ääripää ei ole. Vaan nimenomaan sen, niin kuin, sen tavallaan sen tunteiden utelias kuuntelu ja niin kuin se, että tajuaa, että nämä kertoo musta. Nämä kertoo siitä kokijasta ennen kaikkea. Että mitäs tämä nyt, että kun näin vahva niin kuin negatiivinen tunne tulee, että mitä tämä kertoo mulle nyt tästä tilanteesta suhteessa mun systeemiin, kun se saa mut tällaisen tunteen. Että ne on niin kuin mielettömiä, ne on niin kuin kirjekuoria meille, jotka koko ajan voisi kertoa meille tietoa, jolla me voitaisiin tehdä viisaampia päätöksiä. Eli siinä se on semmoinen jatkuva vuoropuhelu sen kanssa, että, ja kai tämähän on elämänpituinen matka, että miten. Mutta se semmoinen toisen, niin kuin, että kun jengi työelämässä just ajattelee, että no ei me voida ruveta puhua näistä, sitten kaikki rupeaa itkeä. Mä sanoin, että aika mielenkiintoista, että onko tämä semmoinen tilanne, että itku on herkässä, että musta se on niin kuin, kannattaisi ottaa niin kuin käsittelyyn aika nopeasti, eikä se tarkoita oikeasti tunteissa, että jos sä rupeat puhumaan, niin sitten jotenkin kaikki padot aukeaa, vaan itse asiassa se, että me niin kuin joku meidän kollega tulee niin kuin nähdyksi ja kuulluksi ja se saa kertoa sen jutun, niin itse asiassa suurin osa menee ihan vaan sillä, että se saa hetken kertoa, se itse niin kuin kertoo, ratkaisee ja sitten se on siinä ja sitten se jatkaa.
Kylläpä helpotti.
Eikö näin? Näin se on.
Mä muistan armeijassa mun tunteita johdettiin, kun mä ruikutin, että on kylmä ja nälkänsanttijat Koskelo, älä avaudu. Ja se ei nyt ehkä ihan sitä, mikä niinku kaikkein parhaalla tavalla auttaa meitä kukoistamaan työpaikoillamme ja olemaan innovatiivisia. Mm. Onko tämä sukupuolittunut ilmiö, onko miehissä ja naisissa eroa sen suhteen, että kuinka hyvin he osaavat ottaa tunteet huomioon työpaikalla?
Mä en ole törmännyt mihinkään tutkimukseen, missä sanottaisiin mitään. Mutta se, mitä mä muistan psykologian perusopinnoissa, kun verrattiin naisia ja miehiä, niin siis fakta on, että naiset ja miehet ovat erilaisia vauvoista esimerkiksi. Niin käyttäytymismenne pystyy tunnistamaan, että poikavauvat niin kun menee suuremmalle reviirialueelle.
Ja ne pienet tytöt haluaa aina pinkkiä.
juuri näin. Mutta sehän, se juttuhan on se, että sä et voi tehdä mitään niin kuin johtopäätöstä yksittäisestä yksilöstä sen perusteella, vaikka siellä olisi geneerisesti jotain. Niin ainahan meillä on tämmöisiä niin kuin klassikkoja, mutta se ei kerro, miten oikeasti. Ja kolmen pojan äitinä, minähän vastustan kovasti tämmöistä stereotyypistä ajattelua, koska minä haluan, että minun murut kuulevat edes, että pojat ei mukaan tunteile. Mä koulutan vahvasti pussaavia ja puhuvia nuoria miehiä siellä omassa kodissani.
Yksi mun lempi ajatus on se, että hajontaa suurempaa ryhmän sisällä kuin ryhmien välillä. Se tarkoittaa vasta, että miehissäkin on meitä moneen junaan, niin kuin on naisiakin.
Nimenomaan. On
hienosti vastattu muuten kysymykseen. Joku olisi saattanut tarttua syöttiin ja lähteä viemään keskustelua siihen suuntaan, että tämän maailman kaikki ongelmat ovat peräisin miehistä.
Mites tunteet ja esimerkiksi työnhaku? Usein mä esimerkiksi olen törmännyt tämmöisiin tilanteisiin, missä kun pitää tehdä joku valinta, joka liittyy vaikkapa omaan työelämään, olipa kysymys vaikka yksittäisistä asioista niin kuin duunin sisällä tai sitten jopa eri duuneista, niin usein sitten jotenkin mä kallistun siihen, että no mut mikä fiilis mulla on, vaikka tavallaan sille ei olisi niin kuin mitään merkitystä esimerkiksi tulojen kannalta tai esimerkiksi se ei olisi järkevää miettiä jonkun urakehityksen kannalta, mutta miten, minkälaisen ohjeen sä antaisit tunteiden seuraamiseen työnhaussa?
Vau, wow. Mutta ei ikinä kysytty tuommoista. Vau, kyllä mä niin kuin 6 vuotta yrittäjänä olleena ja mullahan on bisneskonsultti, tai siis liikkeiden konsultti tausta, mä oon ollut niin kuin isossa organisaatiossa vaikka missä, niin kyllä mä, tää on hyvin subjektiivinen, niin kuin vaan semmoinen hantsi, että ei perustu mihinkään niin kuin sen suurempaan otokseen, mutta kyllä mä sanon, että semmoisen niin kuin oman hyvinvoinnin ja sen fiiliksen niin kuin vaikutus on tosi iso. Ja se, että kutkuttaako ja onko utelias vaikka jostain asiasta, niin semmoisen niin kuin sisäisen motivaation ja tällaisten niin kuin merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Koska se, että jollain tavalla kun se tekoäly tulee ja kaikki mahdolliset tulee auttaa meitä siinä niin kuin faktoissa ja ne niin kuin muistaa sen, että on riviltä 37 ja ne niin kuin hakee meille hetkessä ne kaikki niin kuin jutut ja mä ajattelin, että mulla on oma tämmöinen joku botti tässä, joka korjailee ja hakee mulle niin kuin sekunneissa kaikkia. Mä voin vaan keskittyä siihen kanssakäymiseen ja luovuuteen ja niin kuin kaikenlaiseen semmoiseen, missä ihmiset on vielä parempia kuin koneet. Niin kyllä mä sanoin, että siinä niin kuin nimenomaan se korostuu, että sun pitää oikeasti viihtyä siellä, sun pitää oikeasti olla tosi niin kuin sisäisesti kiinnostunut siitä, eikä vaan joku raha tai joku niin kuin etu. Mm. Ellei se nyt ole sitten persoonana erittäin vahvasti niistä motivoituva ihminen, se on tietysti juttu.
Meillä yksi psykologinen perustarve on raha.
Niin, se on.
Mutta me koulutaan siihen pieneen vähemmistöön, joka menee raha edelle.
Niin. Useat valinnat elämässä on tehty nimenomaan muun muassa esimerkiksi teatteritaiteen maisterin koulutuksen. Suoritin nimenomaan dollarin kuvat silmissä.
Koska se on Sampo.
Mä yritin, mutta mä en päässyt. Mun humanistiura katkesi 0,25 pisteessä, että mä päädyin KTM-ksi ja konsulttimaailmaa. Nyt mä teen jotain tämmöisiä korjausliikkeitä.
Mutta kaikki tunnepuhe ei vie asioita eteenpäin eikä välttämättä eheytä. On olemassa myös sellaista tunnepuhetta, joka tavallaan niin kuin pitää haavat auki ja jopa tuottaa ongelmia. Miten me tiedetään, että esimerkiksi kielteisten tunteiden ilmaiseminen ei ylitä tiettyjä rajoja, että esimerkiksi työpaikkaa sairastuteta sillä, että joka päivä valitetaan pikkuasiasta. Miten me nähdään, että mikä on tarpeellista ja eteenpäin vievää ja mikä taas sitten jotain muuta?
Nimenomaan. Ja tuossa sen takia, kun aina kun mä koulutan yrityksiä tai yhteisöä tunteiden johtamisesta, niin mun aina ensimmäinen steppi on se, että nyt tulee huonoja uutisia, että nyt tunteiden johtamisen opettelu alkaa niin kuin sillä, että kääntää sorme itseänsä. Että just se, että me ollaan niin sokeet sille omalle käytökselle. Ja se, että just että joku niin kuin, tiedätkö, valittaa joka aamu ja on tehnyt itsellensä semmoisen tavan, joka on niin kuin jo semmoinen tosi luistava latu, niin kuin Maaret Kallio sanoi musta hienosti, että sitä on todella treenattu. Että se on semmoinen niin kuin aivoissa semmoinen latu, joka niin kuin on niin kuin niin liukas, että joka aamu tulee suorastaan automaattisesti se jonkunnäköinen negatiivinen kommentti. Niin ainut tapahan, millä me voidaan oikeasti, tai paras, ei se ole ainut, paras tapa, millä me saataisiin tätä tämmöistä käytöstä poistumaan, olisi se, että jengi heräisi itse. Että haha, kappas, valitaankin joka aamu. Miten tämä edistää niin kuin mun hyvinvointia? Olisiko tässä, niin kuin, miten tämä edistää muiden hyvinvointia? Olisiko tässä itse asiassa niin kuin parempia tapoja toimia? Että jollain tavalla jengi itse herää, koska me ollaan tosi sokeet sille omalle käytökselle, niille omille marinoille ja omille, niin kuin, että miten me koodataan eri tilanteet. Onko tämä nyt kriisi, että kahvimukki kaatuu vai onko tämä nyt niin kuin asia, mille voisi vaikka naurahtaa?
Ja. Liittyykö, mulle tulee heti ensimmäisenä mieleen tavallaan tunteet osaksi työelämää, niin tilanteet, joissa tunteet on negatiivisesti läsnä työelämässä, eli vaikka erilaiset kriisit tai YT-neuvottelut, joissa jotenkin se, miten ihmiset reagoivat vaikkapa vaikeisiin tilanteisiin luontaisesti korostuu. Ja silloin on vaikea jotenkin olla ehkä puuttumatta siihen, minkälainen ihminen niin kuin persoona on. Ja kun taas sitten esimerkiksi minkälaista hänen työtehtävänsä on ja miten hän on niissä vaikka menestynyt. Asiat alkaa mennä sekaisin, niin kuin mitä tavallaan kärjistyneempi tilanne on. Niin miten, minkälaisia neuvoja esimerkiksi tai ajatuksia sulle tulee tuollaisista työpaikan sisäisistä kriisitilanteista ja niissä niin kuin tunteella johtamisesta?
No kyllä siinä kannattaa yrittää niin kuin pitää ne tunteet myös vähän erossa, että toisaalta niin kuin tämmöisissä joku YT-tilanteet tai jotkut, niin nehän on usein asioita, jotka on niin kuin tosi valitettavia, mutta toisaalta tosi pakollisia ja niin kuin jollain tavalla se, että pystyttäisiin niin kuin olla niissä sillä tavalla myös, että ei niin kuin vaan sen oman pelon tai oman niin kuin epämukavuuden takia vaikka jätetä kommunikointia vähemmälle.
Heikko johtajahan on sellainen, joka mielellään suojaa itsensä niiltä negatiivisilta tunteilta, mitä hänen tekemänsä valinnat aiheuttaa. Niin. Esimerkiksi ihmisissä, jotka saa fudut, niin. Sitten on hirveän helppo vetää ovi kiinni ja laittaa lukko.
Niin. Mä kuuntelin tuossa aamulla, kuuntelen paljon äänikirjoja, niin kuuntelen Brené Brownin Dare to Lead, ja se sanoi, että clarity is kindness. Että se tavallaan se, ja se puhui just siitä, että tavallaan se, että sä, että niin kuin vaikka tuossa YT esimerkiksi, että sä tiedät, että sun on pakko tehdä se, mutta että sä pystyt olemaan sillä tavalla niin kuin empaattinen ja kertoo, niin kuin, että hei, mä tiedän, että tämä niin kuin on, esimerkiksi aiheuttaa mulle surua tai epävarmuutta, mutta esimerkiksi kommunikoi niin kuin koko aika kaiken vaan, minkä pystyy. Ja sä sanoit, että hei, tätä mä en voi vielä niin kuin tästä mennä pidemmälle, mutta tavallaan koko aika on mahdollisimman selkeä ja tekee siitä niin kuin mahdollisimman, niin kuin just nimeä niitä tunteita, jolloin niiden niin kuin se voima vähenee ja niin kuin niin paljon kuin pystyy, mutta sitten tavallaan myös pysyy sillä tavalla, että ei anna niiden omien tunteiden viedä sillä tavalla, että vaikka uskaltaa kertoa. Niin tämä on semmoinen, missä mä koko ajan törmään, että kuinka paljon menee resursseja hukkaa vaikka sillä, että ei kerrota, jonka takia ihmiset sitten puhuu käytävillä, joka on täysin meidän niin kuin biologinen tarve. Et jos meillä on joku asia epäselvä, niin me otetaan se pieni tieto, mikä meillä on, ja sitten meidän pitää niin kuin pystyä luoda ne tarinat, jotka niin kuin yhdistää sen. Ja tämän takia me niin kuin juorutaan käytävillä, jotta me yritetään luoda sellaista niin kuin kokonaiskuvaa tähän hähmäiseen mössöön. Niin jollain tavalla tässäkin, että pystyisi ehkä sen oman epämukavuuden yli mennä ja
tilannekuva, sitä
joo,
tavoitellaan.
Niin, tilannekuva, hyvä.
Mä toivon, jos luoja suo, niin musta ei koskaan tule toimitusjohtaja mihinkään firmaan, mutta jos tulee, niin mä lupaan, että aina kun mä annan jollekin potkut, niin mä aloitan latteudella. Tää sattuu mua enemmän kuin sua. Ja sit se on potku perseeseen.
Toi oli, Kamilla, hyvä neuvo toi selkeys. Jotenkin tää on hyvä näkökulma niin kuin tohon tunne-elämään, koska mössöksihän se joskus aina menee.
No vähän se tuppaa.
Se on ihan ok, mutta sitten taas ne selkeyden hetket on kuitenkin.
Se on kuin makaronilaatikko, mihin laitetaan ketsuppia päälle ja sitten sekoitetaan.
Niin.
Se on ainakin mun sisäinen avaruus.
Tämä on todella, tuokin on hyvä näkökulma asiaan. Mutta hei, Radio Helsingin aamut kiittää Kamilla Tuominen, tunnevalmentaja. Kiitos tästä selkeyden hetkestä.
Kiitos.
Jos odotat perjantaita jo nyt, duunitori.fi.